Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru că, din nou, ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe drumul vieții și ocrotirea celui preanalt să fie alături de noi în fiecare pas pe care noi îl facem pe această cărare a credinței. Dorim să discutăm astăzi despre învățăturile Domnului Hristos din parabole. Prin parabolele Domnului Hristos se urmărește învățarea acelorași adevăruri ca și prin venirea sa în lume. Pentru ca noi să putem cunoaște caracterul și viața sa divină, Fiul lui Dumnezeu a îmbrăcat natura trupului nostru omenesc și a locuit printre noi, în formă omenească vizibilă. Oamenii puteau învăța despre cele necunoscute prin ceva cunoscut. Lucrurile cerești au fost descoperite prin cele pământești. Dumnezeu s-a manifestat în înfățișarea oamenilor. Tot așa era și cu învățăturile Mântuitorului atunci când Domnul Hristos vorbea prin pilde și prin parabole. Cele necunoscute erau ilustrate prin cele cunoscute, adevărurile divine prin lucrurile pământești. Lucruri pe care oamenii le știau foarte bine fiind familiarizați cu ceea ce se întâmpla. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit și mă bucur să fim din nou împreună pentru câteva minute.
Domnule pastor, provocarea de astăzi ne pune față în față cu o întrebare, și anume, de ce credeți că Domnul Hristos obișnuia să învețe pe oameni prin pilde, prin parabole, prin întâmplări pe care oamenii le cunoșteau, prin acele situații care erau cumva uzuale în acea perioadă? De ce Mântuitorul vorbea prin pilde și prin parabole?
Pilda sau parabola este cel mai eficient lucru de a transmite o învățătură, cel puțin în partea aceasta orientală. La noi în Occident, când pui o întrebare cuiva, începe o argumentație din aceasta logică. Dar în Orient, atunci când pui o întrebare, cel care vrea să-ți răspundă la întrebarea aceasta spune: haide să spun o poveste. Pentru că din povestea aceasta pe care ți-o va spune, vei înțelege mult mai multe lucruri decât strict răspunsul la întrebarea ta. Tot așa face și Domnul Hristos, răspunde oamenilor în pilde sau le expune învățătura în pilde și în parabole ca ei să înțeleagă mai mult decât s-ar gândi ei că vor înțelege așa, printr-o argumentație din această logică. Un alt aspect este cel legat de relația aceasta a învățătorului cu discipolii săi, în aceeași măsură în care este și relația dintre părinte și copil. Atunci când știi că copilul tău nu poate să priceapă foarte bine toate lucrurile pe care vrei să îi le explici, îi spui o pildă sau o parabolă. Gândiți-vă că parabola sau pilda era un model de expunere pentru toate categoriile sociale de oameni, pentru toate tipurile de oameni, pentru diferite niveluri de învățătură. Din parabole Domnului Hristos înțelegeau și pescari, înțelegeau și vameșii, înțelegeau și preoții, înțelegeau și leviții, deci toate categoriile de oameni înțelegeau ce trebuiau să înțeleagă din parabolele Domnului Hristos.
Îmi place și versetul din Matei 13, de la 34 în continuare. Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Deci anumite adevăruri care nu puteau să fie transmise direct pentru că ofensau ba pe unii, ba pe alții, ba preoți, fariseii, conducătorii, ei, Mântuitorul rostea o pildă sau transmitea adevărul printr-o parabolă pentru ca să ajungă și la urechile acestor oameni. Mulțumesc frumos! Aș vrea să ne uităm un pic asupra unui citat din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de Ellen White. Și aș dori să pun aici ghilimelele de rigoare și vreau să dau citire citatului respectiv. Lucrările din natură îi serveau ca mijloc pentru învățarea celor spirituale. Lucrările din natură și experiența vieții ascultătorilor săi erau puse în legătură cu adevărurile cuvântului scris. Conducând astfel pe om de la lucrările naturale la împărăția spirituală, parabolele Domnului Hristos sunt niște verigi în lanțul adevărului care unește pe om cu Dumnezeu și pământul cu cerul. Și încheie aici citatul cu ghilimele sau închei ghilimelele. Și vreau să vă întreb, domnule pastor, ce adevăr dorește să ne fie transmis prin inspirație divină, prin citatul respectiv?
Adevărul pe care nu putem să le înțelegem ușor. Mă gândesc că și întruparea Domnului Hristos este într-o oarecare măsură, într-un oarecare mod, o parabolă pentru noi. Aș vrea să răspund și eu pentru o parabolă. Dacă un om stă undeva ascuns într-un beci pentru o perioadă de timp, în întuneric total, fără nicio sursă de lumină, poți să le expui direct la lumina soarelui? Ai putea să faci lucrul acesta, dar degradându-i vederea sau devenind foarte irascibil cu tine din pricina aceasta. Tot astfel și Domnul Hristos nu a vrut ca să ne expună direct la lumina aceasta mare și minunată a Harului lui Dumnezeu, ci a folosit parabole, a folosit ca niște filtre ca să putem să discernem lumina aceasta lui Dumnezeu. Asta este minunea sau înțelepciunea lui Dumnezeu pentru a ne prezenta lucrurile viitoare, lucrurile care țin de împărăția lui, pentru a ne prezenta cerul, pentru a ne prezenta planul de mântuire. Probabil vom discuta și despre lucrul acesta, de ce Dumnezeu a folosit chiar metafore, parabole, lucruri care sunt asemănătoare cu cele din cer pentru a ne explica niște lucruri.
Ce frumos este acest gând din citatul pe care l-am enunțat, și anume, parabolele Domnului Hristos sunt niște verigi în lanțul adevărului care unește pe om cu Dumnezeu și pământul cu cerul. Frumoasă declarația faptului că prin învățătura Domnului Hristos, Biserica lui Dumnezeu de pe pământ este una și aceeași cu Biserica lui Dumnezeu din ceruri. Dar aici, vrând nevrând, se strecoară așa o întrebare, și anume, ne vine în minte un gând. Cine a tulburat această armonie, această ordine, acest lanț de legătură, această pace între Dumnezeu Tatăl și lucrarea mâinilor sale sau creatura? Într-un anumit sens suntem noi oamenii vinovați. Dar de unde această separare, de unde această înstrăinare, până acolo încât oamenii nu mai puteau să suporte învățătura sănătoasă din partea Mântuitorului și Domnul Hristos a trebuit să ascundă această învățătură prin anumite parabole, ilustrații, cum spuneați, pentru ca adevărul să fie transmis, iar oamenii să nu se ofenseze, să nu fie ofensați.
Prin păcat. Păcatul a schimbat starea aceasta a lucrurilor perfecte. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că toate lucrurile erau foarte bune. Așa declară Dumnezeu, aceasta este declarația Lui. Și dacă Dumnezeu declară așa, înseamnă că era ceva foarte mai superior, de atât nici nu se putea. Dar păcatul a șters slava aceasta din natură. Nu știm exact, sau cel puțin eu nu pot să-mi explic modalitatea prin care păcatul a șters slava lui Dumnezeu din natură. Nu putem fi conștienți, așa cred eu acum, pe deplin despre implicațiile păcatului. Probabil suntem și puțin superficiali atunci când citim în Sfânta Scriptură că Eva n-a ascultat de Dumnezeu și i-a dat și bărbatului ei și au mâncat împreună, amândoi au fost neascultători de Dumnezeu și astfel a intrat păcatul în lume. Și de acolo cum ne mai explicăm toate transformările acestea care au avut loc în lumea noastră? Cum copacii au început să-și lepe de veșmântul lor înverzit și multe, multe alte aspecte? Doar stau și mă gândesc la următorul aspect. Dumnezeu a creat lumea aceasta și pe om într-o dependență totală de El. Păcatul înseamnă absența lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu s-a retras din ceea ce făcuse, atunci natura a început să se degradeze, gândurile omului s-au schimbat radical. Declarația de dragoste a lui Adam a fost că Eva este os din oasele lui și carne din carnea lui, adică simțea că este din el, dar apoi păcatul l-a făcut să arate cu degetul spre ea și să spună: eu n-am nicio vină, femeia pe care tu mi-ai dat-o m-a făcut ca să ajung în starea aceasta.
Dumnezeu era vinovat că a creat-o pe Eva.
Exact.
Și prin Eva a intrat păcatul în lumea noastră. Dar aici ar trebui clarificat un pic aceste noțiuni, acest cuvânt, păcat. Îndeopște în popor se folosește cam așa: păcat că nu plouă, sau păcat că a plouat prea mult, sau păcat că nu știu ce s-a mai întâmplat. Și tot așa, adesea folosim acest termen păcat, fără să-i cunoaștem adevărata profunzime. Care este definiția Sfintelor Scripturi pentru păcat? Deci Biblia ne dă o definiție. Ce zice Biblia? Ce este păcatul?
În 1 Ioan 3:4, și păcatul este fără de lege. Cam aceasta este definiția păcatului. Oricine face păcat, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege. Asta este definiția biblică pentru păcat. Este o încălcare flagrantă, voită, a voii lui Dumnezeu. Tot ce este voia lui Dumnezeu are și literă de lege, am putea spune. Iar ce iese din spectrul acesta, adică facem fix altfel de cum ne-a arătat Dumnezeu, lucrul acesta înseamnă păcat. Cam aceasta este definiția biblică a păcatului.
Și păcatul aduce cu el și anumite consecințe. Ne spune acolo în Romani: plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, este viața veșnică sau viața veacului care are să vină.
Nici nu are cum să fie altfel, odată ce am spus că păcatul este absența lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este viața, absența lui Dumnezeu ce rezultat ar avea?
Clar, neființă.
Neființă. Exact, de asta plata păcatului este moartea. Păcatul este cel care ne îndepărtează de Dumnezeu. Păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Păcatele noastre îl alungă pe Dumnezeu din viața noastră. Dacă vreți, am putea spune așa că păcatul este voința noastră îndreptată împotriva lui Dumnezeu. Păcatul este exprimarea noastră prin care îi spunem lui Dumnezeu că nu avem nevoie de el în viața noastră. Când el își retrage mâna, clar, suntem sub osânda păcatului.
Deci păcatul nu doar te face pasiv față de voința activă a lui Dumnezeu, ci păcatul te determină să lucrezi, să acționezi împotriva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, acționezi împotriva vieții sau acționezi împotriva Creatorului. Mulțumim Bunului Dumnezeu că prin crucea Golgotei a adus din nou pacea între om și Dumnezeu, pentru că a plătit pe lemnul Golgotei, pe lemnul crucii, plata păcatului nostru. Iisus Hristos, Domnul, a murit în locul omului păcătos și astfel ne-a deschis o poartă spre binecuvântare, spre slavă. Și această lucrare îndeplinită de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu a fost una la care Mântuitorul să fi fost obligat, ci Domnul Hristos, de bună voie și din drag, deci din iubire față de noi oamenii, a venit pe pământul nostru pentru a împlini această lucrare mesianică. El, Hristos, Domnul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această binecuvântare. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Ne pregătim de drum, e cel din urmă ceas în univers. Mai zăbăvim pregătiți de pe care să înălțăm un cânt și un ultim vers. Domnul cel minunat, vrednic și adevărat, ne-a dat vecia și cerul ne-a dat. A împăratului nostru să fie slava și lauda în veac de veac. și vânt. De mii de ani Iisus e în așteptare să moștenim cu El noul pământ. Domnul cel minunat, vrednic și adevărat, ne-a dat vecia și cerul ne-a dat. A împăratului nostru să fie slava și lauda în veac de veac. Almează noaptei cer se însemina, cu nuri de slavă se adună de zor. Pe pajiști vezi inundate lumina, ne-așteaptă îngeri cu harpe de dor. Domnul cel minunat, vrednic și adevărat, ne-a dat vecia și cerul ne-a dat. Împăratului nostru să fie slava și lauda în veac de veac.
După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu, discutăm despre învățătura pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dat-o prin parabole. În prima parte a emisiunii, domnule pastor, am încercat să răspundem de ce Mântuitorul a folosit foarte adesea pilde și parabole pentru a-și transmite adevărul divin. În cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra faptului că chiar în starea decăzută, natura încă ne vorbește despre Creator, ne vorbește despre Dumnezeu. Cât de decăzută ar fi sau degradat ar fi la momentul de față starea naturii sau chiar omenirea din punct de vedere moral sau chiar din punct de vedere social sau nu mai vorbim de atâtea conflicte, de atâtea războaie, trăim totuși pe un pământ care încă mai oglindește slava lui Dumnezeu. Ce ne spune acest lucru despre lucrarea de creația lui Dumnezeu și despre creatorul ei?
Dacă îmi dați voie, aș vrea să citesc textul acesta frumos din Psalm 19 cu 1 și 2. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Știți câte stele sunt în galaxia noastră? Puteți anticipa? Ca să vedem cum de Dumnezeu ne vorbește sau cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu.
Probabil că se fac anumite estimări, probabil că unele dintre ele sunt văzute, altele nu sunt văzute, unele se cunosc, probabil că unele rapoarte dau un număr, alte rapoarte...
Da, e clar, este o estimare, sunt atât de multe că n-am putut să le verificăm pe fiecare. Estimarea spune că între 200 și 400 de miliarde de stele sunt în galaxia noastră. Și acum întrebarea a doua, știți câte galaxii putem noi să identificăm?
Da.
Deci, universul observabil sau estimarea noastră despre univers, cât credem noi că putem observa din univers, este de 3% din ceea ce considerăm noi că este univers. În acești 3% se cuprinde cam 300 de miliarde de galaxii. Acum înmulțiți și dumneavoastră 300 de miliarde de galaxii cu vreo 300 de miliarde de stele în fiecare galaxie și vedeți cam cât putem noi observa din ceea ce credem noi că ar fi 3% din univers, că încă nu știm care sunt marginile universului. Și știți ce este cel mai frumos și mai încurajant lucru pentru mine după tot ce am prezentat aceste cifre astronomice? Tot cartea Psalmistului 147:4 spune: El socotește numărul stelelor și, țineți-vă bine, le dă nume la toate.
de profund.
Noi nici nu putem să le numărăm și Dumnezeu le dă nume tuturor acestor stele.
Și spune acolo, le cheamă pe nume încât niciuna nu lipsește.
Exact, niciuna. Adică nu numai că le dă nume, le și știe pe fiecare unde sunt și așa mai departe. Și aș vrea să leg de textul acesta o încurajare pentru noi toți și pentru ascultătorii noștri. Am văzut cât de mare este Dumnezeu nostru, cât de grandios, cât de puternic. Dar totuși el spune în Isaia 57:15, căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite.
Amin, Doamne.
Atât de mare este Dumnezeu încât a creat universul acesta. Nu-i știm marginile, noi doar estimăm și am ajuns la niște cifre care depășesc cu mult cunoștințele noastre limitate despre matematică, despre fizică, despre tot. Și totuși Dumnezeu ne spune, voi știți infinit de puțin despre mine, dar uitați că eu sunt întotdeauna cu voi, sunt cu omul zdrobit, sunt cu omul smerit, ca să-l îmbărbătesc, ca să-l rog. Ce încurajare mare avem din partea lui Dumnezeu.
Aici vreau să vă întreb ceva, domnule pastor. Un Dumnezeu atât de imens, un Dumnezeu care ne copleșește prin măreția și bunătatea Lui. Dacă privim la lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, spunem ca și psalmistul, ce este omul ca tu să-ți aduci aminte de el sau să-l bagi în seamă? Cum de un astfel de părinte ceresc a îngăduit ca păcatul să intre în lumea noastră? Și a făcut lucrul acesta în mod conștient, pentru că Dumnezeu este atotputernic și omniprezent. Și totuși, în atot știința sa, Dumnezeu a îngăduit ca această înstrăinare, acest intrus, să-și facă loc, să se cuibărească în lumea noastră. Cum de s-a întâmplat acest lucru? Și am în minte și așa o durere. De ce am ajuns așa de departe? De ce ne-am înstrăinat așa de mult? De ce n-a pus Dumnezeu o stabilă sau o barieră așa ca să te oblige să fii credincios, să fii ascultător? Face Dumnezeu treaba aceasta? Obligă Dumnezeu pe cineva ca să fie ascultător? Sau aceasta este o funcție a alegerii pe care omul în mod conștient sau creatura, dacă ne gândim și la îngerii care au căzut sub puterea păcatului, sunt chemați să o determine, adică alegerea să fie ca o determinare personală?
Am putea avea două perspective aici, depinde din care unghi privim. O perspectivă ar fi aceea că Dumnezeu este un tiran și a permis conștient, cum a spus și dumneavoastră, plantarea răului în lume și nu mai știm exact de ce a făcut lucrul acesta. Aici ne blocăm. A doua perspectivă pe care o vedem este cea pe care a spus-o dumneavoastră, că Dumnezeu a creat din dragoste. Și atunci când creezi din dragoste, dai libertate. Nu există dragoste fără libertate. Trebuie să învățăm lucrul acesta și în relațiile noastre. Iar atunci când dai libertate, libertatea aceasta trebuie să fie totală. Trebuie să fie după principiul lui Dumnezeu. Și cum putea să fie libertate, să fie dragoste, să fie libertate fără capacitatea aceasta dată de Dumnezeu de a alege. Chiar și în Scriptură, după căderea în păcat, Dumnezeu îi spune poporului Israel, ți-am pus înainte viața și moartea. Și acolo menționează un cuvânt foarte interesant. Nu spune te oblig, pentru că asta ar însemna inhibarea libertății, ci spune te sfătuiesc. Și asta este o extrapolare a dragostei. Eu te iubesc atât de mult încât ți-am pus înainte cele două alegeri. Și pentru ca să-ți arăt că te iubesc mai mult decât poți tu să-ți imaginezi, te sfătuiesc și ce să alegi și îți spun și ce stă în spatele alegerii acestei. Te sfătuiesc să alegi viața ca să trăiești, iar dacă alegi opusul, e clar că te vei bucura, între ghilimele, de moarte, de opusul vieții.
Zice acolo binecuvântarea și blestemul. Te sfătuiesc să alegi binecuvântarea lui Dumnezeu și în contextul în care dumneavoastră a spus, de fapt, alegerea vieții înseamnă să-L alegi pe Dumnezeu, să alegi binecuvântarea lui Dumnezeu. Putea omul să facă și altfel? Putem să facem și altfel?
Avem libertatea aceasta. Putem să alegem blestemul sau putem să alegem viața. Dumnezeu nu ne inhibă alegerea aceasta din viața noastră. El ne lasă să alegem ce vrem și ca să ne demonstreze că suntem liberi, ne lasă să ne și bucurăm de alegerile noastre, fie ele bune, fie ele rele. E drept că unii oameni au adus asupra lui Dumnezeu o umbră așa de vinovăție, în sensul că, uite, tu știi că dacă aleg lucrul acesta rău, mi se vor întâmpla lucruri rele. Înseamnă că tu îmi dorești răul, a fost rezultatul la care au ajuns acești gânditori. Dar dacă gândim așa, cum ar putea să fie dragoste în Dumnezeu dacă nu ne-ar lăsa să facem și alegerile rele și nu ne-ar lăsa nici să ne bucurăm de ele?
Cât de clar zice Romani 1 cu versetul 25, de fapt de pe la versetul 21 în continuare, oamenii au slujit și s-au închinat făpturii în locul Creatorului. Astfel, oamenii s-au depărtat de planul lui Dumnezeu, s-au dedat la gânduri deșarte în inima lor, fără pricepere și s-au întunecat la minte. Au numit binele rău și răul bine. Iar blestemul, păcatul și l-au dorit ca fiind o satisfacere a propriilor pofte, a propriilor patimi.
Referitor la lucrul acesta, mă gândesc la cele două imagini care le avem prezentate în Scriptură. Ce înseamnă că omul a început să se închine făpturii decât făcătorului? Avem imaginea din grădina Eden, acolo unde Dumnezeu în fiecare dimineață, în răcoarea zilei, venea și chema pe om pentru a comunica cu el, pentru a se sfătui cu el, pentru a-l încuraja, pentru a-i descoperi lucruri noi. Ce frumos este lucrul acesta. Asta era adevărata închinare, comunicarea aceasta cu Dumnezeu. După aceea, prin păcat, omul a ajuns atât de degradat încât a ajuns să creadă că undeva în spațiul acesta celest sunt mai mulți zei cu diferite patimi și pentru a-i îmbuna pe acești zei trebuie să faci anumite lucruri până acolo încât să sacrifici proprii copii. Dacă punem cele două lucruri în balanță, vedem ce înseamnă întunecarea aceasta a minții din text, cum oamenii și-au întunecat mintea atât de mult încât au ajuns să se omoare unii pe alții crezând că așa vor îmbuna vreo zeitate din cer. Și în partea opusă avem închinarea aceasta adevărată la Dumnezeu, în care El vine în întâmpinarea noastră, caută să intre într-o relație cu noi, să vorbească cu noi, să ne explice, să ne învețe așa cum un tată își învață copiii lui.
Ne spune citatul inspirat din cartea Parabolele Domnului Hristos: păcătoșenia neamului omenesc a aruncat un giulgiu peste minunata fața creațiunii și în loc de a descoperi pe Dumnezeu, lucrările sale au devenit un obstacol care îl ascundeau. De ce? Pentru că oamenii nu și-au dorit slava Creatorului, ci s-au închinat făpturii, s-au închinat la lucrări meșteșugite de mâna lor. Și astfel l-au înfățișat pe Dumnezeu sub chip de tot felul de...
Și închipuite de mintea lor.
Forme, chiar animale. De aici s-a ajuns până la o idolatrie foarte adâncă. Acest lucru, domnule pastor, era valabil și în dreptul poporului Israel. Haideți să ne gândim un pic la momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit pe pământul nostru prin națiunea iudaică, în mijlocul poporului Israel, poporului Dumnezeu din acea perioadă. Aceste lucruri erau, se practicau și în Israel. Mă gândesc că au fost câteva motive în mijlocul poporului, chiar în mijlocul poporului ales, ca Domnul Hristos să le vorbească pe un limbaj pe care ei puteau să-l înțeleagă. Pentru că dacă Domnul Hristos ar fi descoperit în măreția plinătății divinității sale, ca cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, atunci Israelul chiar nu putea să înțeleagă nimic din revelația divină. Ori Domnul Hristos a venit și a prezentat adevărul prin intermediul parabolelor. Care era situația în mijlocul poporului Israel?
Cred că cea mai nepotrivită situație și cea mai grea pe care o ducea omenirea. Dacă analizăm din punct de vedere politic, avem pe tronul lui Israel, ca să spunem așa, un rege care, dacă se simțea amenințat până și de un copil, imediat trimitea armata, așa cum a făcut Irod, și ucideau toți copiii din regiunea aceea. Aceasta era situația politică și socială din Israel la timpul acela. Situația religioasă nu era mai strălucită de atât. Câțiva oameni discutau, și aceștia foarte puțini, erau câțiva păstori care discutau despre împlinirea profețiilor cu privire la Mesia. În momentul acela, îngerii au venit și le-au vestit nașterea Mântuitorului. De ce au venit doar la păstori? nu cumva doar ei erau singurii din poporul Israel care încă se mai gândeau la lucrurile acestea? Dacă mai erau alți oameni care se gândeau la împlinirea profețiilor, nu ar fi fost normal ca îngerii să se ducă să se le vestească și lor lucrul acesta? Vedem că dintr-o națiune întreagă, doar câțiva oameni au mai rămas conectați cu Dumnezeu. Un alt lucru în care se găsea poporul Israel, legea a fost dată ca să descoperim sfințenia lui Dumnezeu, să-i privim pe cei din jurul nostru ca fiind lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Totuși, legea aceasta, prin interpretare omenească, a devenit unul dintre cele mai aspre juguri. Oamenii, prin interpretare, au pus asupra legii lui Dumnezeu atât de multe greutăți încât era imposibil pentru oameni ca să ducă jugul acesta. În contextul acesta a venit Mântuitorul, ca să rezolve în primul și în primul rând lucrarea aceasta legată de legea lui. Legea lui trebuie să elibereze, legea lui trebuie să-l facă pe om să se simtă mai atras de Dumnezeu, să se simtă să fie iubitor de oameni, să se nască dragostea în inima lui. Totuși, legea lui Dumnezeu ajunsese să nu mai fie lucrul acesta.
Și chiar sistemul jertfelor, care privea înainte spre Mesia, spre momentul în care Mântuitorul urma să vină pentru a izbăvi de sub puterea păcatului, chiar sistemul jertfelor a fost atât de mult sucit de oameni, înțelesul a ceea ce Dumnezeu ar fi dorit ca să fie priceput de poporul Israel prin exemplul jertfelor, da, a fost atât de mult amestecat încât ei credeau că mielul care era junghiat acolo, el aducea ispășirea pentru păcat. Ori acolo putem vorbi doar despre un simbol care privea înainte și omul trebuia să înțeleagă prin acest simbol ce urma să facă mielul lui Dumnezeu, cum îl numește Ioan pe Domnul Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ne zice Ioan 1:11, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Deci nu doar lucrările din natură au fost reconsiderate de oameni și interpretate în mod negativ, dar chiar ceea ce urma să fie un exemplu pentru lucrarea Mântuitorului a fost atât de mult sucit încât oamenii n-au mai putut să descopere planul divin. Domnule pastor, știți, e foarte dureros când te gândești că aceeași istorie am putea să o repetăm și noi prin faptul că oamenii în ziua de astăzi desconsideră voința lui Dumnezeu și desconsideră revelația Mântuitorului sau revelația divinității până într-acolo încât cele duhovnicești primesc o interpretare firească, pământească sau, Doamne ferește, oamenii se împotrivesc descoperirii divine. Însă e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har pentru a continua discuția noastră.
Sărăciți și orbit, gol și nenorocit, ca-ți salvare și loc de odihnit. Pe cărări de peregrin prin durere și chin, toți mă lungă zicând că cruce e pace, acolo nu-i suspin, încă-i vreme și loc ca să vin, să vin. Ia drum și praf străbătând, l-am văzut răstignit sângerând. Mă-ntrebam de ce la moarte pe lemn, acolo nu-i suspin. Încă-i vreme și loc ca să vin, să vin.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii noastre. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să intrăm un pic în câteva parabole prin care Domnul Hristos ne transmite învățătura Lui. Aș vrea să ne uităm asupra textului din Matei, capitolul 6, versetul 28, în continuare până la 30, versete în care Domnul Hristos ne sfătuiește să ne uităm un pic la aceste flori, crinii care cresc pe câmp. Ce învățătură și-ar fi dorit Domnul Hristos ca noi să o învățăm, să pricepem prin această ilustrare a adevărului divin?
Haideți să citim puțin împreună, să vedem că învățătura este chiar aici, în textul acesta. Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Și apoi urmează asigurarea aceasta. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor? Ce învățătură tragem din pilda aceasta lui Dumnezeu? Pentru că aceasta este o mini-pildă, am putea să spunem, da? Dumnezeu, ca să ne învețe despre grija Lui care o are față de noi, se folosește de imaginea aceasta a florilor de pe câmp și spune: uitați-vă cu băgare de seamă la ele, vedeți cum Dumnezeu le îngrijește, și nu doar a florilor de pe câmp. În altă parte a Scripturii El se folosește de păsări și spune: uitați-vă, păsările nici nu-și strâng nimic pentru iarnă și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Chiar într-o zi unde stăm la casă, mă uitam cu soția pe geam și au venit utilajele agricole pentru a recolta porumbul de pe câmp și, bineînțeles, când descărcau dintr-o remorcă în alta, se pierdeau foarte multe boabe pe jos. Și spuneam soției: uite, vezi cum Dumnezeu are grijă de păsări, câtă hrană a rămas acolo în locul acela pentru păsări care, nu știu, sunt în pădure și Dumnezeu le mână, le conduce ca să se hrănească. Putem să privim lucrurile din perspectiva aceasta și eu cred că este perspectiva corectă a Bibliei, dar putem să privim lucrurile și din perspectiva aceea împotrivirii, să spunem: ai, domnule, lăsați-mă cu chestiunile acestea, au căzut niște boabe de porumb pe jos, ce vă gândiți la părți și așa. Nu, eu aleg să privesc lucrurile din perspectiva aceasta a Bibliei. Și dacă fiecare din noi începem să înțelegem lucrurile și grijile lui Dumnezeu așa, nu parcă ni se ia o povară de pe suflet. Începem să nu ne mai îngrijim atât de mult, toată energia noastră să fie consumată de ce vom mânca, de ce vom bea, de ce ne vom îmbrăca, și ne vom canaliza energia către mulțumirea adusă lui Dumnezeu. Și în timp ce îi mulțumim lui Dumnezeu, El ne răspunde într-un mod minunat la care noi nici nu am bănuit, nici nu ne-am gândit.
Prin toate pildele pe care Domnul Hristos le-a prezentat, prin fiecare parabolă, Mântuitorul a dorit să încurajeze, să aducă îmbărbătare, să aducă încurajare pentru omul care, pășind pe acest drum al credinței, poate să alunece spre necredință. Ne zice versetul: puțin credincioșilor. Dar dacă astfel Dumnezeu îmbracă iarba de pe câmp, care astăzi este și mâine este aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor? Deci, prin majoritatea parabolelor, Domnul Hristos dorește ca noi să fim încurajați și ne transmite acele adevăruri care să aducă îmbărbătare pe drumul credinței. Dar versetul 31 și 32 ne pune față în față cu un sfat din partea Domnului Hristos. Aceste cuvinte din versetul 31, 32, 33 pot fi o mustrare sau un îndemn? Cum pot fi considerate? O mustrare din partea Domnului Hristos sau un îndemn pe cărarea credinței?
Și. Dar aș vrea să mă concentrez mai mult pe îndemn. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri, toate, spune Dumnezeu, nu unele din ele, vi se vor da pe deasupra. Cum? Nu e treaba noastră să știm lucrul acesta. e treaba lui Dumnezeu. Dacă El a promis, de fapt, aceasta este și esența credinței. Dacă El a promis că va face așa, sigur va face așa. Adesea noi îl comparăm pe Dumnezeu cu o persoană asemănătoare nouă. Îi spunem, dacă noi suntem atât de ocupați cu toate lucrurile zilnice, mai știe Dumnezeu din cer de ce nevoie avem noi? Vă spun și vă garantez că Dumnezeu știe atât de bine despre noi, până nici noi nu ne cunoaștem atât de bine cât ne cunoaște Dumnezeu. Mai mult decât atât, Dumnezeu vede în viitor. Se întâmplă lucruri în viața mea acum pe care așa le identific eu că Dumnezeu le-a prevăzut mai dinainte și le aduce la îndeplinire acum când am nevoie mai multă de ele. Îmi place de Dumnezeu, îmi place de felul acesta al lui de a conduce și asta nu face decât să mă îndrăgostesc și mai mult de El.
Mă uit la acea mulțime de oameni care ascultau aceste cuvinte din partea Domnului Hristos. Erau acolo bărbați, femei, erau oameni bogați, erau oameni săraci, nevoiași, plini de necazuri, de lipsuri, întristați, dezamăgiți, oameni care purtau durerea în suflet. Erau acolo și tineri și copii și Mântuitorul zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și bine ați supliniat, toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Oare noi cum procedăm? Când ne gândim la istoria noastră, când ne gândim la ceea ce noi facem în fiecare zi, cât din activitatea noastră este îndreptată pentru binecuvântarea altora și slava lui Dumnezeu și cât din activitatea noastră este îndreptată pentru noi, pentru copiii noștri, pentru lucruri care ne trebuie, sau câteodată chiar pentru lucruri, treburi care poate sunt așa undeva de prisos sau chiar nu ne trebuie sau poate chiar ne încurcă. Știți, slava și împărăția lui Dumnezeu cere și o anumită renunțare la sine, cere o anumită consacrare din partea noastră a oamenilor pe această cărare a credinței. Nu este foarte ușor ca atunci când întreaga lume aleargă după super profit, tu, ca un om credincios, să cheltui din banii tăi sau să te sacrifici pentru a cumpăra o Biblie și a oferi unui bătrân care poate nu are. Sau a cumpăra câte ceva de mâncare și a duce la o familie cu mulți copii care încă nu se mai descurcă. Credeți că Domnul Hristos, rostind acele parabole în perioada în care a fost pe pământ, a transmis și niște adevăruri perene care ne vorbesc și nouă astăzi? Întâlnim și noi astăzi tot felul de situații. Ne mai vorbește Dumnezeu nouă, așa cum a vorbit Mântuitorul în vechime, prin aceste parabole? Ce ne spune Biblia?
Sigur că da, parabolele sunt universal valabile. Nu cred că niciodată nu cred că se va termina învățătura din ele. Evrei 1 cu 2 spune că după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor a tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Când citeam textul acesta, mă gândeam, doar celor din vechime le-a vorbit Dumnezeu prin proroci? Noi nu-i mai avem? Adică nu mai avem cuvântul Scripturii? Că el a rămas scris. Adică cum le-a vorbit Dumnezeu prin proroci celor din vechime, așa ne vorbește și nouă, pentru că cuvântul acela a rămas până în ziua de astăzi. Dumnezeu vorbește prin natură. Dumnezeu a vorbit prin natură doar oamenilor din vechime? Nu ne vorbește și nouă astăzi? Nu mai avem natura în jurul nostru? Solomon ne trimite, mergi, uite-te la furnică, uite-te cu băgare de seamă, Scriptura ne învață, uitați-vă la lucrurile acestea din lume, cum se îngrijește Dumnezeu de ele. Credeți că voi nu sunteți mai importanți decât natura, decât făpturile din natura aceasta? Cam asta vrea Dumnezeu să ne învețe. Mai mult decât atât, și prin Fiul ne învață El, pentru că ce a făcut Fiul pe pământ și este benefic pentru a-L descoperi pe El și pentru mântuirea noastră, ne-a fost lăsat în Scriptură, în Noul Testament. Deci aș putea să spun că Dumnezeu astăzi ne vorbește așa. Prin natură încă ne vorbește, prin cuvântul Său scris, în care avem și profeții, avem și viața Domnului Hristos, și următorul pas pe care trebuie să-l facem este să ajungem să ne vorbească Dumnezeu din ce în ce mai mult prin conștiință. Ei, acolo vrea Dumnezeu să ajungă direct să ne vorbească fiecăruia dintre noi Și ascultătorii noștri acum bănuiesc că ne ascultă la radio și ei știu cât de important este să ai frecvența corectă. Dacă ne setăm frecvența corectă pe frecvența cerului, acolo vrea Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia dintre noi cât mai personalizat. Pentru că din Scriptură, când citim pasaje, încercăm, bineînțeles, prin mijlocirea Duhului Sfânt să le personalizăm la situația noastră și să le aducem la situația noastră. Și este cât de cât un efort al înțelegerii. Dar când ajunge să-ți vorbească Dumnezeu în conștiință, direct, personalizat, iată, eu te chem pe nume. Să-ți spună Dumnezeu pe nume și să-ți dea sfaturi pentru viață. Nu este cel mai minunat lucrul acesta?
De aceea Dumnezeu dorește ca noi să-L înțelegem printr-o conștiință iluminată de Duhul Sfânt. Îmi place și Psalm 121:4. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Isaia 49:16. Te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Aceasta este atitudinea Domnului Hristos și în zilele pe care noi le trăim. De aceea, învățăturile Mântuitorului rostite prin parabole, prin pilde, rămân permanent valabile de-a lungul timpului până la noi astăzi. Domnule pastor, mai sunt doar câteva momente până ce trebuie să încheiem emisiunea de astăzi. Vreau să oferiți un sfat acelui ascultător sau acelor ascultători care poate din întâmplare au ajuns pe frecvența acestei emisiuni Cuvinte cu Har de la Radio Vocea Speranței, acel ascultător sau acei ascultători care încă se zbat cu îndoiala, cu neîncrederea, cu descurajarea, știu eu, mai vorbește Dumnezeu astăzi, nu mai vorbește, ne se descopere, cum ne se descopere, prin Sfânta Scriptură, prin natură, printr-o conștiință luminată de Duhul Domnului, aș dori să oferiți un sfat și un îndemn pentru acești oameni în încheierea emisiunii de astăzi.
Prima încurajare ar fi că, din punctul meu de vedere, nu există coincidențe. Dacă cuvintele acestea au ajuns la urechile cuiva, lucrul acesta eu nu consider că a fost întâmplător. Și Dumnezeu a condus lucrurile în așa fel. Dumnezeu conduce pe oameni care, din întâmplare, probabil dau drumul la radio, la mașină și au auzit emisiunea aceasta, frecvența aceasta. Nu noi suntem cei importanți în toată ecuația aceasta, ci Dumnezeu este cel important, cel care conduce lucrurile în așa fel. Pentru cei descurajați, toți avem descurajări în viața noastră, toți avem probleme în viața noastră. Dacă Dumnezeu poate să țină în mâna sa un univers atât de vast încât nici noi nu i-am dat de capăt până acum, credeți că Dumnezeu nu poate să țină în mâna sa toate problemele cu care ne confruntăm zilnic? Nu spun că sunt probleme mici, pentru noi sunt probleme mari, dar problemele noastre mari pentru Dumnezeu sunt ca și cum n-ar fi nimic. Ne încredem în cuvântul Scripturii care spune așa: aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre și El se va îngriji de ele. Asta ne îndeamnă Scriptura. Puneți-L la încercare pe Dumnezeu.
Foarte frumos acest verset, căci El însuși se îngrijește de voi. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Mulțumesc și eu.
Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima doresc să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Ocrotirea Lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!